Ja, det da vi fortsetter med en dans? Jeg kjente det rykket litt rock I foten med den intron der. Så fint å være her. Og så utrolig spennende å se. Det blir jo så nysgjerrig på hvem alle dere men det jo fint. Takk for invitasjon. Det ikke bare en invitasjon, det sånn payback på en måte. Fordi at generalsekretæren ikke var her når Varehaug Misjonskirke hadde stiftelsesfest. Og det lugget jo ganske godt for meg ikke være her da. Men da var det rett og slett sånn I vår familie at vi hadde, det krøllet seg litt til, rett og slett. Så jeg måtte være hjemme. Jeg jo ikke bare generalsekretær, jeg også mamma. Og sånn det jo, av og til. Og da var det så mye gøyere å komme hit på en, hva skal jeg si, hverdagssøndag. Og treffe de som kommer her da, når det ikke var krøll hjemme. Ja. Og så må jeg bare si, når jeg kommer inn I en menighet, vi må kunne si at den rimelig nystartet, eller sånn, I alle fall siden den ble formelt stiftet. For det har jeg vært med på 3 ganger. Og den der, den dagen så har jeg først ikke av. Og hvem skal ha hva og det bare masse déjà vu men dere jo så heldige for dere har et amfi så dere slipper å bære stoler det gudstjeneste det har nemlig jeg gjort I alle de menighetene som jeg har vært med på I hvert fall vi har bært ut og inn med stoler og den der veldig få gjør veldig mange ting og det en spennende tid og hvem kommer hvem kan ha lovsangen hvem blir vi mange blir vi få og det så masse sånne spenninger som der når man nok så ny da. Og jeg bare velsigner dere og sier at dette kommer til å bli kanonbra. Ja. Eller det vil si, dette kanonbra. Vi hadde akkurat sylskarp beregning på nattverden nå. Det var akkurat 2 igjen. Du hadde backup. Ja, det veldig bra. Nei, dette veldig fint. Jeg heter Siri Iversen, som du har sagt. For deg som kanskje ny I Misjonskirken Norges sammenheng, så det sånn at det en helt utrolig titel å være generalsekretær. Man må liksom ta fart når man skal si det. Men da man valgt og ansatt begge deler, på en måte. Og det utrolig spennende, så jeg veldig takknemlig som får lov å ha den jobben. Og jeg veldig stolt av og glad for Misjonskirken Norge. Jeg har tilhørt det kirkesamfunnet. Jeg tredje generasjons misjonskirkerører. Og det veldig fint. Jeg hadde lyst til å så, ja, jeg må jo si det også da. Det gøy å være her, liksom. Vi har kjørt. Vi bor til daglig på Flekkerøy, Espen og jeg. Men I går så leverte vi har en sønn på 17 som skal bli gravemaskinsjåfør. Og da må han til Varehaug, eller altså til, hva heter det for noe? Tryggheim. Så vi har levert en sønn på hybel sammen med 2 kamerater, for vi fikk ikke plass på internatet. Og han skal være her et år. Så det gjorde vi I går, og da var det veldig fint å være her I dag. Så det litt rart da. Vi har 3 barn, og nå 2 av de liksom, det bare 1 igjen hjemme. Det ny tid. Og jeg var lærer for noen av dere på Ansgarskolen når hun minste faktisk ble født, tror jeg. Kan det stemme det? Ja, ish. Ja, det veldig, det, da følte jeg meg plutselig veldig voksen. Ja, det sier jeg under 50, han over 50, jeg bare nevner det I en bisetning. Ok, så det var pitt litt om meg og om oss. Før jeg begynner å tale om det jeg har tenkt som skal være tema, så jeg vil bare dele et bibelvers som jeg vil oppleve kanskje litt av bibelverset for høsten, sånn for min del. Og det jeg hentet fra Filippebrevet, en bok I Nye Testamentet, kapittel 3 og vers 3, litt lett å huske, Filipperne 3:3. For der skriver Paulus noe om at vi gjør tjeneste ved Guds ånd, vi har vår stolthet I Kristus Jesus, og vi setter ikke vår lit til det ytre. Og det var kanskje spesielt de 2 første tingene, det der med at det, for det beskriver mer en lengsel enn en virkelighet. Men mitt ønske å få gjøre tjeneste ved Guds ånd. For når det ånden som leder, og ånden som virker, og ånden som gir kraft, så det ikke så stress. Og da får man også lov å bruke de gavene man har fått av ånden, og ikke alt mulig annet. Altså, å gjøre tjeneste ved Guds ånd, ja, det har jeg lyst til. Og så har jeg lyst til at jeg skal ha min stolthet til Jesus. Og det en veldig praktisk kombo egentlig, for hvis jeg gjør tjeneste ved Guds ånd og har fokus på Jesus, da tenker jeg at da blir det bra. For da det ikke, vi har ikke vårt fokus på det yttre, står det. Altså, det betyr ikke at det ikke lov å bruke mascara. Det gjør generalsekretæren ganske rikelig. Vi ikke ser Gud som jeg har stått opp. Men det handler om at det liksom ikke alt, vi stoler ikke på alt vårt eget, på en måte. For det kommer veldig ofte til kort. Men at jeg får lov å lene meg inn og stole på den hellige ånd, og lene meg inn og ha fokus på Jesus. Og det tenker jeg, det et mål for meg, og jeg tenker det kan være en bra ting for alle kristne og alle menigheter egentlig. Og det blir jo veldig spennende å se hva Guds ånd har på lager for misjonskirka her på Varhaug, og for denne høsten, og hvordan Jesus skal få ære. Det blir veldig spennende. Så det hadde jeg lyst til å dele med dere sånn helt i starten. Er dere med meg? Vi har bedt, men er dere med meg på en liten bøndel? Kjære Jesus, jeg takker deg for Varhaug misjonskirke. Jeg takker deg for denne gjengen. Jeg takker deg for de som har ledet det frem. Jeg takker for de som har kommet med etter hvert. Jeg takker deg for alle som er her nå. Du vet om hvor vi er i forhold til trosreisene våre. Jesus, jeg ber deg om du skal hjelpe meg å si noe som kan være til både oppmuntring og utfordring på et eller annet vis. Si nåde til meg og til oss nå. Vi ber deg la din vilje skje og ditt rike komme. Så kjenner du oss også, du vet om hva vi bringer med oss inn i denne dagen, hva som så ekstremt krevende at vi nesten ikke orker å tenke på det. Herre, takk for at du også trøstens Gud, og ja, jeg ber deg at vi må kjenne ditt håndtrykk midt i alt vi står i. Amen. Yes. Når jeg skal si noe til dere i formiddag, så har jeg lyst til å egentlig konsentrere meg litt om det som er, det høres jo veldig tørt ut da, men det er ikke det. Det som er strategiplanen til Misjonssyke Norge, og den har jeg her, det er tro, sende, plante. Jeg skal komme tilbake til det, men det er noe med at de ordene som vi på en måte definerer oss med, de er jo ikke uvesentlige. Det er veldig viktig hvilke ord vi lar på en måte prege oss, og hvilke ord vi vil følge, og vi tilhører et kirkesamfunn som har hatt de samme ordene som motto, mer eller mindre uendret siden 1884. Jeg vet ikke om du kan det, men det er at vi ønsker Guds barns enhet og menneskers frelse. Jeg synes det er fantastisk at det har vært noe som vi i hvert fall har ønsket skulle prege Misjonssyke Norge helt fra starten. Guds barns enhet, altså det betyr at vi er ingen sekt. Vi tror at de tror på Jesus i de andre kirkene, og at de er bra mennesker, og at de er Guds barn. Derfor så liker vi å tenke om oss selv, i hvert fall at vi er gode å samarbeide med. Ofte bygger bro mellom forskjellige kirker, og fordi, ja, men om du gjør det sånn eller sånn, det er fint det, bare vi følger Jesus. Vi tror på Guds barns enhet, det er så viktig, for det handler litt om respekt for mennesker uten oss, faktisk. Men så er visjonen også ganske spiss, for vi tror også på menneskers frelse. Men vi tror faktisk som kirke at mennesket trenger Jesus. At mennesket, og det var noe av det dere hadde helt i starten her, om at han ønsker at de på Varhaug skal bli kjent med ham. Så Guds barns enhet, menneskets frelse, det har preget vår velse, og det preger jo det vi har fokus på. Ja, vi tror på enhet, og vi tror på evangelisering. Vi tror på, fordi vi tror at mennesket trenger Jesus. Og så litt ganske mye senere kom disse verdiene som dere har i deres verdisystem også. At vi ønsker at Misjonssyke Norge skal være rotfestet, raus og relevant. Det kan jo bare høres ut som tre fine ord på R. Men det skal jeg bare si at det er en ganske vanskelig øvelse å være både rotfestet og raus. Har du prøvd? For vi skal på den ene siden tro på denne, ikke sant? Så at den faktisk har litt påvirkning på livene våre. Og så ønsker vi å være super relevante for mennesker rundt oss. Og det er av og til et spenn det å stå i. Så er det noe, det er alt for rotfestet, alt for relevant, ikke sant? Det er alltid noen som mener litt om det. Men det spennende må vi aldri oppheve. Og det må dere ikke gjøre det her lokalt heller. Det er et spennende å stå i. Og da må vi i hvert fall erkjenne noen gang kan det være krevende. Derfor er det så utrolig viktig at den midterste verdien er raus. Så vi må være rause med tilgivelse, rause med nåde, rause med overbærenhet, både overfor andre og for andre. Vi må rause med tida vår, det trenger man hvis man skal få en menighet. Vi må rause med pengene våre, jeg håper vi får noen nye giver etter i dag, liksom den lille innledningen. Man investerer jo i det man har tro på, det man er med, ikke sant? Det må vi nødt til å være, hvis ikke kommer vi til å dø som bevegelse og kirke. Så rotfestet, raus og relevant, det er noen andre ord som har preget oss. Og så da, skulle Misjonssyke Norge lage en ny strategiplan, og jeg veldig glad for at jeg ble generalsekretær etter at den var ferdig, for da kan jeg bare få lov å stupe inn i den og prøve å virkeliggjøre den. Jeg er bedre på det enn på lagene. Men da har altså man bestemt seg for at Misjonssyke Norge ønsker vi har tre fokusområder. Tro, sende, plante. det ikke akkurat veldig spesielt, men likevel, tro. Vi ønsker at mennesker skal komme til tro på Jesus. Sende. Vi ønsker stadig å sende flere arbeidere. Og at den enkelte troende skal se seg selv som sendt. For vi tror at alle er sendt til noe. Og plante. Altså det noe dere vår siste ny, altså det siste menighet i misjonskirken i Norge så langt som har blitt selvstendig som ny menighet. Så det vet dere mye om. Om hvordan det å plante og hva som utfordringen og gledene med det. Men det det vi ønsker. Det det vi ønsker. Vi ønsker at mennesker kommer til tro. Vi ønsker å sende mennesker. Og vi ønsker å plante flere kristne fellesskap. Så det disse ordene da. De kan jeg stille meg bak. Og de har jeg lyst til å si litt til dere om i dag. Og jeg har lyst til å begynne med det som heter tro. Jeg skulle så gjerne hørt din fortelling om det. Hvordan kom du til tro, og hvorfor du fremdeles en troende? Eller hvor du i forhold til tro? Hva det som vanskelig å tro? Hva det som lett å tro? Det som liksom målet for min egen del og for min egen reise, det egentlig det Paulus skriver i 2. Timoteus 4:7. Der sier Paulus, ja, det veldig rart, for det virker som han sier at nå tiden snart kommer og jeg skal bryte opp. Altså, det virker som han har en fornemmelse at nå skal han snart dø. En gammel mann, han skriver til unge Timoteus, han skriver et brev til en ung menighetsarbeider, og så ser han seg tilbake, og så skal han liksom oppsummere. Og det litt kjærlig på hva han sier da, liksom. Og så sier han, jeg har stridd den gode strid, jeg har fullført løpet, jeg har bevart troen. Og jeg blir så rørt når jeg hører de tre setningene, fordi at han kunne sagt, jeg har vært i 100 000, nei, jeg har ikke, vært i veldig mange land, og jeg har plantet så mange menigheter, og jeg har bedt med så mange har blitt helbredet, og jeg falt av en hest, og jeg møtte Gud, og så mye han kunne sagt. Og så en av de tingene som han synes stort, at han har bevart troen. Var det et problem for deg, Paulus? Hadde du troskrisen noen gang, liksom? Det stort å bevare troen. Og så sier han at han har stridd en god strid. Han definerer jo ikke helt hva det betyr, da. Men jeg har en teori om hva det ikke å stride en god strid. Og det jeg blir så veldig fornær, men når noen tråkker på hagen min, på min tomt, liksom. Eller skrive med caps lock på Facebook hva du mener om en eller annen sær ting. Eller vær sur og krenkt. Altså, skjønner du? Å stride en arveoppgjør, det dårlig strid. Krangling på tomte, det en dårlig strid. En caps lock på Facebook, det dårlig strid. Det finnes en god strid. Og det innebærer også, jeg tenker på dere som planter en ny menighet. Det noen ganger dere må gå en ekstra mila, ikke sant? Det noen ganger dere må gjøre det for ingen andre. Det noen kommer først, noen går sist. Altid. Det jo også en kamp, altså. Det fantastisk og krevende. Nei, altså, jeg har stridt en god strid, så pausen. Det fullført løpet. Du har et løp, ikke sant? Som for deg. Det annerledes enn Paulus sitt og mitt og Espens. Men det et løp også som du skal få fullføre. Og så det er mitt mål da, for dere og for meg selv, at en dag skal vi faktisk kunne gjøre som Paulus og se oss tilbake og si, jeg har brukt kreften min på å stride den gode strid. Jeg har fullført det løpet Herren hadde for meg, og jeg har bevart troen. Ok, men det som utfordrende da, nå må jeg bare si, kan godt enn dere har gjort det, men utfordrer dere på å dele deres pittelille vitnesbyrd med hverandre. Hvordan kom jeg til tro? Og hvorfor tror jeg fremdeles? Fordi at jeg hadde så komplekser på, jeg vokste opp på leir, ikke sant? Og det var så sterkt noen kunne fortelle at de hadde vært narkomane og drapsmenn, og det var ikke så ofte jeg hadde det da. Men alkoholikere vet ikke alt, og så de lyset, og det kom et lyn fra himmelen, og så ble de frelst, liksom. Jeg har ikke noen ting å skilte med. Jeg husker ikke noe annet enn å være kristen. Jeg husker ikke første gang jeg talte i tunger engang. Det som bare sklidd inn. Det var ikke noe sånn fanfarer. Jeg husker ikke første gang på noen ting. Jeg vet at jeg ble døpt en gang. Det har jeg en dato på. Men akkurat som jeg ikke husker jeg ble født, så vet jeg at jeg lever. Og selv om ikke jeg husker, altså jeg har ikke noe dato på når jeg ble kristen, men jeg kjenner at det noe liv i hvert fall, på en eller annen måte. Og hvis dere kunne delt de fortellingene med hverandre, det så sterkt. Men det jo en eller annen grunn til at du holder fast av denne troen. Og kanskje din fortelling vil bli et veldig til styrke for andre, så det utfører dere på. Kanskje en hver søndag, så har du jo et hav og et hav. Men det som utfordrende med sånn generelt, skal vi si, kristenheten i Norge, det at ja, vi har en tro, snakker vi om den? Nei. deler vi den med andre svært lite. For da kan vi bare se på statistikk. Misjonskirken Norge her faktisk dette, det kan vi være litt stolt av, men ikke veldig heller. Altså, det er det eneste kirkesamfunnet I Norge akkurat nå som så vidt vokser. De fleste klarer ikke å nå flere enn de som slutter eller dør. Den kurva her, det så vidt vi når flere enn de som dør eller slutter. Vi ikke så veldig glad I å dele troen vår. Og det kan, jeg regner med at dere fra Barag helt annerledes. Altså, jeg har veldig høye tanker om dere, for alle som kom fra dette stedet her som havnet på Ansgar, jeg har vært lærer på Ansgar ganske mange år, de klarte å markere seg! Så jeg har stor tro på deres frimodighet, så godt enn dere unntaket, men hvis tilfellet ikke dere det, så det nemlig sånn at det skjer så fort når vi bare etablert som kirke, at vi går inn I sånn der liksom dvaletid, at da bare kommer vi når det noe. For alle vet jo at når man starter en menighet, så blir det ikke noe menighet hvis man ikke inviterer noen. Det jo, og dess mer liksom etablert vi blir, dess mer går vi inn I sånn spor. Så kjære Varhaug Misjonskirke, dere må være blant de som aldri slutter å invitere. Vil du være med meg for Guds tjeneste på søndag? Jeg vet ikke hvem som skal tale, men det blir sykt bra. Men dere må ikke slutte å invitere eller dele deres tro. Hvis ikke, så vokser ikke dere. Og hvis ikke, så får ikke mennesker høre om Jesus. Så enkelt det jo. Og jeg tenkte jeg må liksom dele noe oppmuntrende. Hvordan kan vi liksom utfordre og oppmuntre på akkurat de tingene der? Jeg har lyst til å fortelle om, det ikke sikkert dere vet det, men vi har noen, ganske mange menigheter I Oslo, I Misjonskirken Norge, men det veldig få som helt kliss I sentrum, og det litt sånn barne- og familiemenigheter I bydelene rundt. Og så det sånn at når vi da sender våre studenter til Oslo, Trondheim, Bergen, da finner de som regel ikke en misjonskirke. Da blir de pinsevenner. Det kan vi jo ikke være kjent av. Det veldig bra at de havner I Philadelphia. Men vi vil jo, samtidig som vi mest av alt at mennesker skal følge Jesus, så har vi et kirkesamfunn å bygge, så vi tenker vi må gjøre noe med studentene I Oslo. Så I fjor høst så inviterte vi de. Vi har hovedkontor I Oslo, ganske stort. Det I hvert fall plass til 25 mennesker rundt, liksom, hvis vi stur godt, rundt og møter bordet. Så vi inviterte sånn random studenter med misjonskirke bakgrunn til middag. Student, gratis middag, null problem, de kommer. Og så hadde jeg skal ikke fortelle alle detaljer, men de hadde samlinger en gang I måneden. Jeg var med på bare noen få av de. Og det har munnet ut I at nå det en gjeng som faktisk I startgruppa for å starte en menighet I tjukkeste Oslo sentrum, fordi vi får leie en metodistkirke som ikke skal drive lenger, som midt på Grünerløkka. Så jeg var der I mai, og jeg ble helt sånn, å, jeg kunne skrive 25, slapp av Espen, jeg skal ikke dra deg til Grünerløkka, vi skal ikke flytte på en stund. Men jeg skulle gjerne vært der og grinda fram den menigheten, for du åpner opp døra, og så du liksom I tjukkeste Oslo midt I Grünerløkka. Og der var det, så å si, 30 studenter da, som har sendt oss, dette vil vi gi oss til, vi vil nå nye, og vi vil ønske misjonskirke ungdommen som kommer til Oslo velkommen. Og så var det et øyeblikk der nemlig, som jeg tenkte, det kan dere også gjøre, dere har det sikkert allerede gjort, men... Men vi har laget sånne trosende plantekort. Det ser sånn ut på den siden. På baksiden det tre plasser til navn som heter Min bønneliste. Jeg vil si det var et sånn hellig øyeblikk når disse studentene, at de brukte tid sånn å tenke, hvilke tre medstudenter skal du be for gjennom sommeren? Så at de skal bli frelst og bli med I menigheten vår. Liksom. Og jeg ble så ydmyk, for jeg sa at Espen, hvem ber vi for? Men jeg profesjonell kristen, beveger meg kun blant andre profesjonelle kristne. Altså det ironisk når jeg sier profesjonell kristen, skjønner det. Det liksom fordi jeg har en jobb I det, ikke sant? Å, de jeg jobber med har den jobben. Altså, det ikke fordi det noe profesjonelt med det. Men jeg ble utfordret, jeg har lyst til å utfordre deg. Hvem tre har du på din bønneliste? Og hvem skal du invitere med deg I menigheten denne høsten? Slik at andre kommer til tro. Det veldig spennende. I forrige uke så var det, dere har sikkert fått med, det var det som heter Arendalsuka. Og der var jeg for første gang, jeg har aldri vært der før. Hele verden på en måte, hele Norge, men ja. Ikke evangelist, ta det tatt I. Hele Norge på en måte det her. Og så, jeg var så usikker på om jeg skulle gjøre det ikke, men en av dagene så gikk jeg med snipp. Det en sånn pastorskjorte ting rundt omkring I gatene I Arendal. Og det var en selsom opplevelse. Jeg stod I dokø. Så var det da, men du, der, det der som der, det der som der presteklær? Ja, ja, det det. Ja. Og så blar jeg, jeg finner meg, jeg klarer ikke å finne meg til rette I noen menigheter her, kjør på. Så bla, tro, ikke sant? Og altså, I løpet av den første timen, time og 20 minutter, så hadde jeg fire ordentlige, skikkelig lange samtaler med noen, for de så snippen. Og jeg vet at det evangeliseringsstrategi som på en måte nok så fjern for de fleste av oss. Det er ikke lett å bare tappe seg en snipp og gå. Poenget bare at kanskje folk mer interesserte i tro og disse tingene enn det vi tror, kanskje. Ja. Jeg skal ikke snakke så lenge om alle, både tro, sende og plante. Du kan ta det helt med ro hvis egentlig dette blir en lang søndag. Men disse begrepene henger jo så sammen, for vi, og det er derfor dere til som Varhaug misjonskirke. Det er selvfølgelig for at dere skal bli bevart, og for at deres tro, barn skal bli bevart. Det er fantastisk å se alle barna. Men det er jo også fordi at man ønsker å nå et sted med evangeliet om Jesus Kristus, ikke sant? Så disse tingene er veldig viktige, så tro henger sammen med å sende. Og det å se seg selv som sendt. For vi tror at alle sendt til noe eller noen. Og det kan være liksom Burkina Faso, og det kan være en kollega. Altså det er jo det er så stort. En av de store sendelsene som jeg vet ikke hvorfor jeg kom til å tenke på det, men det er jo for veldig lite. Men mine foreldre var misjonære i Colombia mange år, og så fikk pappa hjerneblødning. Han holdt på å dø. Og han ble operert en hel haug med ganger, og alt gikk galt. Han hadde to store hull i hjernen for å borre for å drenere alt blod, og det var Colombia, det var helt Texas. Og så sitter min mamma på sykehuset, og han var bare helt ferdig. Og så kommer det en dame fra en av menighetene. Det høres litt ut, men hun hadde vært på McDonald's og kjøpt takeaway. Og gir til mamma på venteværelse. Og mamma bare griner. Det var som ravnene til Elias eller Elisha som fikk ravnene, den husker jeg aldri. Det var som Herren hadde sendt ravnene med mat til meg. Men skjønner du, altså, så lite kan det være, men hun var sendt til mamma med McDonald's-mat, og for mamma var det en hel preken, liksom, at Gud og mennesker hadde omsorg for henne, mens hun satt på venteværelse, for pappa var så dårlig. Alle er sendt til noen eller noe, og det bare så utrolig spennende når man får lov å erfare det der å være sendt, og så tror jeg bare vi må tenke så mye større om de små sendelsene som vi opplever hver dag. Og alle har... greia er den at Gud har ikke sluttet å kalle mennesker til tjeneste. Espen og jeg feiret 25 års bryllupsdag nå i mai. Det er jo helt utrolig. Fordi at jeg er så veldig nådig og langmodig og rik på miskunn. Neida, det er ikke det. Det er fordi han er det. Og vi hadde hatt konfirmasjon også den måneden, som ble ikke rar i feiringen, men vi gikk en tur langs sjøen på Flekkerøy, det man gjør der, og drakk kaffe. Og så pratet vi litt om livet, og så da snakket vi om på det at det er... Nå er vi like gamle som mine foreldre var når de brøt opp og flyttet til Colombia. Sa opp jobben sine, solgte... Altså, det er sånn der... Jeg fikk helt sånn... Tenk hvis Gud hadde sagt det! Nå føler jeg for så vidt han har gitt meg en stor nok utfordring i den jobben jeg har, så er det ikke at jeg ikke går på utfordringene, men det er noe med at Gud... han har ikke sluttet å kalle. Nei, han har ikke sluttet å virke. Altså, så han har kalt deg til noe. Han har sendt deg til noen, og det spennende er å finne ut hvem og hva det er. Men noen ganger kan det være litt krevende også. Det er egentlig det som jeg hadde lyst til å bare pense litt inn på, fordi at okay, det er litt mer avslørende om Espen og meg, men vi har stadig nye prosjekter på hvordan vår bønnetid som ektepar skal se ut. Det går like dårlig hver gang vi prøver å legge en plan. Og siste gang var rundt disse tider når vi hadde bryllupsdag, men nå er vi 25 år, hvordan skal de 25 neste se ut? Nå begynner vi med den andagsboka. Leste vi tre ganger, kanskje? Noe sånt, ja. Men en av de, jeg fikk veldig mye ut av de tre gangene. For en av de så leste jeg en andakt om en jeg aldri hadde hørt om før. Han het, hvis du er sånn friidrettsmann, så vet du kanskje, men han het Derek Redmond. Altså, jeg skal fortelle om han. Dette var i 1992, tror jeg. Eller noe sånt nå. Eller lenge siden i hvert fall. Han hadde trent for et OL og bestemt hele livet. Og han var superfavoritt. Og de skulle løpe, jeg husker ikke hvor lenge, kort distanse veldig fort. Og han var så favoritt, og det her var bare semifinalen, så det var som piece of cake. Alle kameraer var på han, for han var den som skulle vinne dette løpet. Men så ryker, er det hamstringen, det som heter det her? Det var i hvert fall en scene som røyk. Midt i løpet. Så du ser bare han faller sammen som bare det. Og det er jo helt krise. En ting er at det er kjempevondt, men alt det han har trent for, unnskyld uttrykket, går i dass. Og Och det är kjempesørgelig, hele stadion håller pusten, så ser du bara en liten liten lubben type komma löpe med caps och t-skjorte och bara vipper den över säkerhetstiltak och skilt och bara måker ned allt för att löpa ner och hålla runt den här mannen som inte klarar att fullfölja löpet sitt och så kommer det sån säkerhetsvakt och han bara dytter det veck, vipper det veck. Så visar det sig att det är faren. Och kommer och så följer han över den där målstreken och alltså det går för att vara OLs starkaste ögonblick han blev diskad för den blev följt över streken men han vant liksom både applausen och alla människors hjärtan och grejen den att någon gånger är det sån för det är så många elementer I livet som vi inte har kontroll över det är så många ting som inte blir som vi hade tänkt alltså egentligen blir det nästan si så starkt att jag tror jag kan stå för att det aldrig blir helt som vi hade tänkt det ting som gör att du stopper helt upp. Alltså ska jag vara sent I tillägg liksom. Ska jag komma första söndagen I menigheten så ska jag vara sent till någon då. Kan inte du sända någon till mig, Gud? Skjønner du? Alltså inte sant det är nog med det. Så sändelsen den är I vår skröplighet och I alla de gångerna det går dåligt och när föräldrar blir sjuka eller barn blir sjuka eller vi själv blir det så är det ekonomin och så är det jobben så är det relationerna. Och så är det postpandemi och renta stiger och priserna går upp liksom. Så det kan bli ett krull I maskineriet. Och det är så otroligt jag prövar att liksom inte snacka klichéfyllt om detta men det är likväl en väldigt stor sanning för mig att den att när jag är sent så är jag sent I min svaghet, I min skröplighet och aldrig alene. Jag har så otroligt bild av Jesus som går samman med mig. Och därför så det är väldigt enkelt att 2 minuter bara klipp ifrån han här Derek Redmond som jag tänkte vi kunde se som ett bild på hurdan livet kan vara och på hurdan jag tänker att Jesus är. Det är ljud på det nu men jag vet inte om den historien fortæller at det hele stadion reiste seg I applaus og han gikk over målstreken selv om han ikke gikk over målstreken sånn som han ønsket men det noe med det der ansiktet hans når han bare får begrave inn I pappans skulder og fortvilelsen selvfølgelig fordi det vondt men mye mer fortvilelse med at alle de timene han hadde øvd og øvd og øvd det ble ikke noe resultat av det på en måte Og igjen, jeg ønsker virkelig ikke å havne helt I klisjeenes verden her, men det Dere kjenner jo deres egne liv, det gjør jo ikke jeg. Men jeg har mer nok med mitt eget. At den hamstringen ryker på det her og der. Og så tror vi på en Gud som da på en måte river ned alle stengsler og dytter vekk greier for å gå sammen med oss. For det jo da ikke sånn at da kom faren, og så tok han en av alle de andre, liksom, og vant. Det var jo ikke sånn, men han kom i mål. Han fullførte løpet, hvis vi går tilbake til det vi startet med. Og jeg har et sånt... Det er noen bibelvers som blir litt slitt, fordi de mye brukt, men det en grunn til at de mye brukt. Men i Matteus 11,28 så sier Jesus, veldig kjent, kom til meg, dere som strever å bære tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Og det det verset vi leser mest, på en måte, men så sier han videre, han forklarer hvordan det ser ut. Han sier, ta ditt åk på meg, og lær av meg, for jeg tålsom og ydmyk av hjertet. Og så skal vi finne hvile for våre sjeler. Og jeg synes det så rart at når Jesus sier, kom til meg, og dere skal få hvile, og så skal jeg gi deg et åk. Det ville vært mer naturlig at han sier, kom til meg, skal få hvile, skal gi deg en madrass. Eller kom til meg, skal gi deg hvile, skal gi deg en hengekøye, en stressless, det mange liksom, ting jeg tenker på, en strand kanskje. Men kom til meg, jeg skal gi deg hvile, så skal jeg gi deg mitt åk. Det synes jeg veldig, og det har jobbet så mye med og tenkt på, og grunnet på, og så var det en eller annen gang en som fortalte meg, og det vet dere kan jo mye mer om kuer og okser og sånn enn meg, kanskje ikke det, dere som bor her. Men i alle fall at det handler om at man hadde, når to okser skulle klare å dra en byrde, så fikk de åk over, sånn at det liksom to kunne dra, da ble det mye lettere. Og så da måtte de gå sammen. Og når du skulle lære en ny okse å gå i åk, så satt hun sammen med en gammel, erfaren okse. Og det er det bildet, det er jo ikke så veldig flatterende sånn sett, men jeg har av Jesus og meg, at Jesus er sjefsoksen, og jeg er den som ikke har helt kontroll, og så går vi sammen. Og så sier de, den veien. Og så sier han veldig ofte, sier de, det der alt for fort. Så sier de, du må vente litt. Til noen så sier han, kom igjen, treiga. Du må få opp gassen litt. Altså, det jo litt forskjellig hva han sier til oss. Men han bestemmer tempo og retning. Det er han som liksom bærer hovedvekta. Det der, når han gjør sånn med gutten sin, det det bildet jeg har, skjønner du? Og de gamle, dere jo så unge, dere med de sang som heter «Min kung og jeg», altså kongen min og jeg, vi vandrer sammen i tykt og tynt. Og når jeg lukker øynene og jeg leser i Bibelen, så Jesus sier, kom til meg, ta mitt åk, gå med meg. Ja, men det kan jeg klare, liksom. Og så han den da, som dytter vekk og passer på og holder rundt når det har gått litt i stikker. Og da kan vi både tro, sende og plante, tenker jeg. Det er ikke så veldig lenge til barnekirka over. Og så hadde jeg så lyst til at vi skulle ha litt tid til rett og slett å be litt for hverandre. Jeg har også lyst til å være med og be for deg. Kanskje noen ble veldig truffet av akkurat det der at nå har det gått så i stykker, eller ingenting har blitt som er planlagt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg over den målstreken ever, liksom. Kanskje du kjempeklar for en ny høst, eller kanskje du ikke klar i det helt tatt. At vi kunne tatt noen minutter nå og på en måte innvia oss litt for den høsten som ligger foran. Og helt enkelt at vi gjør det sånn at vi setter på bare litt lovsang som kan surre og gå. Så hvis du vil bare sitte alene med Jesus der du sitter, og kommer ungene og gjør det ingenting, altså det, sånn er jo livet. Og spør han, ok Gud, hva er det du har for meg denne høsten? Liksom, hva er det som ligger foran og sier, Jesus, her er jeg, send meg. Jeg vil tro som du plante. Hvem er det du minner meg om? Det er liksom det ene tinget vi kan gjøre bare noen få minutter. Og det andre er at jeg og noen andre som er forbedre står her. Og hvis du har lyst at vi skal be for deg, så kommer du. Og så tar vi bare noen få minutter og gjør det før vi avslutter gudstjenesten. Er dere med meg på det? Jeg har ikke noe valg. Det kan komme sammen med barna også for den del. Det ikke noe, her er det bare muligheter. Hadde vi noe musikk? Så bare sier vi, we're on.